VOA. Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi, naho mu Rwanda yumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteza amatwi hano muri studio ya 5, muri kumwe nanjye Edi Rwema, ikaze mu bigano byacu byo kuri isa.
Bazindutse baradusamburira ko nk'aba bosi baratwize baraduha nk'inzu tubamwo. None kugera uyu munsi mukuru w'imitumba n'abapolisi bose bazindutse baradusamburira kuri bene gihugu, turi bene Burundi, ntituri ntarizi, ntituri inyambukira.
Uwo ni umwe mu banyagihugu birukanywe mazu atuzuye muri karitiye ya Mushasha mu mujyi wa Gitega mu Burundi. Iyi nkuru n'izindi zivugwa mu Burundi turayigarukaho mu kanya gato. Amakuru avugwa ku Burundi. Imiryango igera kuri 50 iba muri karitsiye Mushasha mu mujyi wa Gitega mu Burundi yarituyemo abantu batemewe n'amategeko birukanywe n'igipolisi kiri kumwe n'abayobozi muri uwo mujyi. Abirukanywe bavuga ko babaga mu mazu ataruzura kubera kubura mikoro yo kuyarangiza. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Fidel D'Antoine Nsabimana.
Karitsiye Mushasha musiruko bwisagara cha Gitega iguma ya gukobuke uko bwije amazi arubako karangira, ariko hari nayandi yubakwa ntarangire kumvo z'ukubura uburyo bwo kuyahiraheza nkuko bivugwa na beneyo. Ayubakwa ntarangire usanga ata imijyango n'amadirisha ndetse nta nisima ibirimwo. Ayo ni yabamwo imijyango itazwi mu bitabo by'abajeje intwaro nkuko bivugwa n'umukuru wa Karitsiye Mushasha. Kuri uyu wa gatandatu abajeje intwaro muri Karitsiye Mushasha bari kumwe n'igipolisi bazindutse birukana abo baba muri ayo mazu atararangira. Abo kanywe twasanze bavuga ko bagiye kubura yo bacira nayo bamira kubera ko badafite uburyo bwo gupanga amazu azwi muri iyo karitsi.
Bazindutse baradusamburira ko nk'aba bosi baratwize baraduha nk'inzu tubamwo. None kugera uyu munsi mukuru w'imitumba n'abapolisi bose bazindutse baradusamburira kuri bene gihugu, turi bene Burundi, ntituri ntarizi, ntituri inyambukira. None mumva tuzoja he
muri karatiye Mushasha? Batwomoye ngo nitubavire muri karatiye. Iyo miryango y'abana bane nk'ubu mfise ndumupfakazi nsingirashinge na rugero uno muzizi bizano ndabaraza iko nituzi ico bivuga ko twebwe.
Ijwi rya Amerika ryarondeye umukuru wa karitiye Mushasha aratubwira icatumye bazindukira muri ico gikorwa.
Kwandi chef de quartier Mushasha twazinuse gushira ikorwa mu ngiro twari twavuganye nabo ko bavuye mu mazi watugaye ko dusanze dufise ibibazo by'abantu mu mazi tugaye. Twaragize amanama menshi cyane haheze nk'imyaka ishya kuri 3 tubabwiye yuko uva muri amazu adaheze hariho nk'inzu imwe ushobora gusanga ibamwo imiryango indwi, ni ukuvuga abagore indwi n'abagabo indwi. Ayo mazu rero tukumva ko duteye amakenga, turagira amanama menshi tuyakorana nabo, turabwira ko bokwimuka bakarondera amazu aheze bakayapanga kugira ngo dushobore kumenya uruja n'uruza rwo muri karitsiye kugira dukuremo n'ubwo busuma. Tangazo mu isengero twarabivuze mu ndwi zibiri imbere twaragiye turabwira duti none ca gikorwa twaguma dugishire mu ngiro, nimba uwaronse ahashobora gupanga nagenda apanga inzu iheze hanyuma aze tumwandike mu gitabo. Ariko ntacyo bakoze, ntibigeze baza kugira ngo bashobore gukoresha igikorwa. Twasanze ari amazu adaheze 38 atagira ku muryango tanaho bajyama, sinzi ko arabahagaze. Urumva ko karitsiye ifise ingwane cyane na narijya atajogijana atarwo gwibwe muga twajya gusaka tukabisanga muri ayo mazu.
Bamwe mu baba muri karitsiye Mushasha baremeza ko ayo mazu adaheze ari inkwezi z'amarere mu bikorwa bigayitse bikorwa mu mubano wa karitsiye Mushasha.
Jewe iyi karitsiye ndayivukamo ndayimaze mu myaka 35. Hari abantu baza rero bakaza bakiha amazu bamugasanga baje bavuga bati naka ya mpaye inzu
bene amazu kumva wavukiye hayuba kuyabona n'abayuba kubazi baba bazo abantu bayabamo
bo bahiruka bahaye umuntu umwe mu gwasanga hariyo imijyango 3, 4, 5 kandi ugasanga hariyo abadamu abagabo n'abana ugasanga ibyo bintu biragoye kugera. Uwumva uhaye umwe usanga ubundi yazanye abandi wababaza uti ubuntu hari ngaha gute ngo yarafise ingorane yaje mbwira yuko agowe ndamuhindaro umubaza uti avahe kuje sinzi yavuka. Uwumva ikibazo kirakomeye.
Godefroi nibasumba ubundi munyagi uga kumushasha ati
ubuzima bwo kubaho kwabo usanga ari abantu nk'abatimbayi kuko nk'abagore bamwe bazanya abagabo kabo abantu barazi usanga ari babandi twasanga binywere nk'inzoga za rutuku ugasanga basinziriye tukabakoma basinziriye nyene kubera ngira ngo barara ku ijoro nico turiko turagomba kubaza abajejwe intwaro kugira badufashe dufashanye tubatuze tubakureho
nkuko twagiye tuvyibonera muri aya mazu abirukanywe babamwo nta tuzu twasugumwe tuharangwa ahandi usanga batunze ingurube impene canke udukwavu mu vyumba bararamo abajejwe intwaro bakavuga ko abo bantu bashobora guteza ibiza vy'ingwara muri quartier kimwe mu bituma bafasha ingingo yo kubirukana muri ayo mazu atararangira bamwe muri banye na mazu abo birukanywe bari basanzwe babamwo bavuga ko batanga akazi k'ubuzamu ku muntu umwe ariko ugasanga yahavuye azanamwe imiryango itandukanye aho bavuga ko basanga bahavuye banapangisha ivyumba vyayo mazu igitega Fidel Antoine Nsabimana ijwi rya Amerika
arakoze umunyamakuru wacu mu ntara ya Gitega. Imbunda yo mu bwoko bwa Kalashnikov yarayifatiwe ku murwa mukuru w'intara ya Kirundo. Iyo mbunda yatswe umugabo yari yitwaje ariko ayifitanye n'amasasu 30. Igipolisi cyatangaje ko cyatangije iperereza. N'inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Jean Bosco Ndarurinze mu ntara ya Kirundo.
Iyo nko yafashwe nk'igihe cy'isaha 12 n'igice ku mugoroba wa gatanu. Umupolisi umwe niwe yabanje gucakira uwari yitwaje ico kigwanisho amaze kumwikeka. Munyuma yaciye yikora ku bakenyezi babiri bari hafi kugira bamufashe gutabaza. Umwe muri abo bakenyezi arigana uko vyagenze.
Twebwe hari hariho umuntu yari kraduga afise inkoha yayirengeje ikoti yayirengeje ko n'intuze n'ishakoshi harimo ibintu. Cyahura n'umupolisi yambaye sivili, hanyuma umupolisi acarabona ko afise inkoha yaramufashe kuko mugaya aguma ashaka kurasa. Haje undi yagira kabiri acaguma atubwira duhurure tuvuze induru, hanyuma acaba dutera induru duhuza kwibabara ahantu hari hari abantu benshi kukabari baca baraduga. Acaguma avuga ngo nimpuruze n'umuntu w'umupolisi azi, hanyuma acaba turahuruza acaza undi muntu w'umupolisi acarabafasha acara aragira inkoho kuko inkoho yari yuguruye acarayugara baca barayimwaka.
Umukuru wa karatiye arunanira niyo yitungiye Gerard avuga ko ifatwa gico kigwanisho barikesha ubuhinga bwo mu polisi.
Ejo ku mugoroba hari isaha 12:30 haruguru yakabare batazira kwatege neza na musaza witwa Wize harmarkiye umuntu afise ishakoshi mu bitugu n'inkoho ya crash. Hanyuma umupolisi warahuye aramwikeka aramanuka aramukurikira ashikiriye ahantu hari abantu aravuze induru ateye induru rero baciye bamufata bamufashe kubera umupolisi abimenyereye inkoho yari ayifashe kuri kano. Abanyagihugu nabo baca baratabara barafata barashobora kuyimunyakuza barayimusokoramo hari nko ku metero 50 ushika kwibarabara gikaburimbi kuko barabara kamanuka kava kuri komisari. Naciye telefona komiseri wa Pesi ati ari umuntu afatanye inkoho yaciye aza asanga bashikana hamwe na dokumentasiyo baje bakurikirana baramutwara.
Kubijyanye n'ico iyo nkoho yari igamije gukora abanyagihugu bibagije byinshi. Umukuru wa quartier arunanira avuga ko vyose bizotomogwa n'amatohoza.
Harigeze kuba ku bwa mbere biba kuri station bibajije ko kumbo yoba bashaka ku kwiba kuri station kwa Gwasa. Ibyo twibajije nta kintu twibaza ko cyo bari nk'imvo y'umutekano ariko byose birashoboka nuko gusa tutaramenya kumbure mu gipolisi byo bamubajije. Ariko kubera naho nyene hari haruguru ya kabari gato naho nyene amakenga bamwe baravuze ati harije iyo bari umuntu yarondera kwa ko kabari bashaka kugira nabi kuko nta mafaranga tubona ko kabari kadandaza gose kuburyo wewe uba aje kwiba mu kabari.
Amakuru twahawe na komisariya y'igipolisi mu ntara ya Kirundo avuga ko uwo muntu yafatanywe inkoho ari mu minwe y'igipolisi n'iperereza mu Kirundo. Komiseri Jacques Nijimbere arongoye igipolisi mu ntara ya Kirundo avuga ko ikizwi ari uko umuntu yubahutse kwitwaza inkoho atabirekuriwe aba agamije gukora inabi. Ico iyo nkoho yarigamije gukora komiseri arongoye igipolisi mu ntara ya Kirundo avuga ko bizomenyekanira mu matohoza yamaze gutangura. Ikarata karanga muntu yuwo yaraye afashwe yerekana ko aturuka muri komine ya Butihinda mu ntara ya Muyinga. Mwomenya ko iyo nkoho yo mu bwoko bwa Kalashnikov yari kumwe n'amasasu agera ku 30 atekeye mu nkono yayo. Mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco Ndarurinze ijwi rya Amerika.
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 no kuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu, kuva saa 2 n'igice kugera saa 3 no kuva saa 3 n'igice kugera saa 4 ku mugoroba. Kuwa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12 n'igice ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kHz 11835.
Jacques Nshimirimana uyoboye urunani rw'amashyirahamwe aharanira uburenganzira bw'umwana mu Burundi FENADEB muri iki cyumweru gishize yahawe ishimwe ryitiriwe Aura Child Protection Award ritangwa n'amashyirahamwe aharanira uburenganzira bw'umwana mu gihugu cy'Ubudage. Yashimiwe uruhare agira mu guteza imbere uburenganzira bw'umwana mu Burundi. Mu kiganiro twagiranye aravuga uko yakiriye iryo shimwe.
Igihembo twahawe cyitwa Aura Child Protection Award ni igihembo gitangwa rimwe mu myaka 5 ku muntu aba yaritanze mu gisata cyo guharanira agateka k'abana ku isi. Hanyuma muri uyu mwaka w'2016 twagiriwe ibakwe ryo gutorwa kugira ngo duhabwe ako gashimwe. Rero ni umunezero kuri twebwe n'agashimwe kaba kagizwe n'uburyo kakongera kakaba kagizwe n'ibindi bimenyetso bimwe batanga by'ubushimwe nk'igikombe hamwe n'urupapuro rw'iteka kumbure rudufasha mu bikorwa bindi bya minsi yose cyane cyane mu bijyanye no gufata ingendo. Rero nibyo bigize ako gashimwe twahawe.
Ibi bivuze iki kuri wowe ku giti cyawe ndetse n'akazi usanzwe ukora ko guharanira uburenganzira bw'umwana mu gihugu cy'u Burundi?
Ibi ni bintu bikomeye cyane haba kuri jewe, haba kuba dusanzwe dusangiye ibikorwa byo guharanira agateka k'abana, haba ku gihugu cy'u Burundi. Ni ibintu bikomeye kuko ubwa mbere bwobwo aka gashimwe nagahawe nk'umurundi niyo identite yanjye. Ndi umurundi kandi abyemanga kandi abinezererwa. Rero kuba igihugu cy'u Burundi uyu munsi kumbure hari hahezi iminsi itari mike canke gisanzwe kivuga ukundi mu makungu, hashobora kuboneka umuntu aronka agashimwe nk'ako niteka ku gihugu cy'u Burundi. Kuba dusanzwe dusangiye igikorwa ni ikintu kidutera intege cyane kuko nibaze ngo ni byoroshye kuronka ubwa mbere agashimwe nk'aka aho umuntu akakaronka kure cyane y'u Burundi, umuntu akakaronka kure yabo dusanzwe twamana mu bikorwa. Kumbura umuntu hari igihe ashobora kwibaza ati mbega by'ukuri ibyo dukora abo tubana abo twama nabo abadutwara abaturongoye cyangwa abo dusangira ururimi boba babishima gute abanyamahanga bashobora kubibona imbere ya bene wacu twamana. Rero ibyo ugasanga hari igihe bishobora gushaka guca inkokora guca intege, ariko iyo habaye igikorwa nk'iki by'ukuri bidutera intege tukumva yuko tudakinda twirorera, tukumva yuko hariho abashimi ibikorwa tuba turiko turakora. Naho kenshi tubikora tuvuga tuti turiko dukorera Imana kuko ahanini nico tuba turiko turakora. Rero kuri twebwe no kubo dusangiye ibikorwa ubari umunezero, ni ibintu bidutera intege.
Bwana Nshimira Imana, ubonye iki gihembo mu gihe hashize iminsi hasohoka amaraporo atandukanye y'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu ndetse n'ishami ry'umuryango w'abibumbye riharanira uburenganzira bwa muntu. Amaraporo agaragaza ko uburenganzira bwa muntu mu Burundi bukomeje gusubira inyuma.
Nibyo ni igihe kitoroshe aka gashimwe gatanzwe mu gihe kumbura kitoroshe ku gihugu cy'u Burundi, kandi nk'uko mubizi bihe nk'ibyo ni bihe bidatera iteka igihugu cyane cyane iyo hasohoka amaraporo nka bene yerekana ko agateka kazi na muntu kariko gasubira inyuma. Ariko nk'uko nabivuze by'ukuri byose mu Burundi ntibyera de kandi byose ntibyirabura, hariho bimwe biboneka yuko habamwo utwigoro. Akarorero noshobora gutanga ni aka karoro ko mu gisata cy'ibijyanye n'agateka k'abana, aho biboneka by'ukuri yuko utwigoro tutari duke tuhari, haba mu basanzwe bafasha igihugu, haba mu basanzwe bari mu mashyirahamwe nk'ay'iwacu, haba mu basanzwe bari mu mashyirahamwe ya Nations Unies nka za UNICEF n'izindi, haba mu basanzwe bajejwe ibisata bitandukanye mu bushikiranganji. Biraboneka ko mu gisata c'abana habayemo utwigoro tudasanzwe, kandi tutari tumenyereye mwana ashaka mu gihugu cy'u Burundi. Aha no kwibutsa nk'aba bana mwumva bamwe bafatwa mu bagwanyi bari kugwa igihe umukuru w'igihugu abagiriye ikigongo, bijya nibyerekana yuko hari intambwe tuba tumaze gutera mu gihugu cy'u Burundi, kuko kare turabarundi turabizi kare suko byagenda.
Kaze mwumvirizi gikino intamenwa gutegurirwa na studio Ijambo, igisata cyo kumenyesha makuru cishiramwe Search for Common Ground mu Burundi.
Oya sha Francine mbaririke jewe. Je nuko nisimbona ingere tugiye kubaho na
chaibe.
Mama yari byose kuri twebwe sha France.
Erega sha ibe. Uje mama anyu twese twamukanga.
Eka sha kongo mbari.
Kwarugeye wakarore.
Ariko nyirekeresha.
Kuvyakira kuko Imana ntihari.
Twarababaye ku rupfu rwa papa. Mugabo twarabona ko mama akihari. Ubuzima buzobana none ubugasha Francine atagiye kubaho.
Oya sha ibete n'ubuzima buzobana
ndeke.
Yego ntibizomera nk'uko mama yahora kiriho.
Francine ndagusabye
ndeke tuba hafi kandi twizera turaza kubateramira n'umuzonga irungu.
Yego sha urakonje mugabo sha Francine ndakubwiye ibyo amashure byo cyo ndabona ko bigiye kungora.
Bikugora gutega ibye.
Eka sha nako mama rero yahoraneramisha.
Nako mama wawe yari umunyabwenge.
Umusabye sha.
Fasha kwiga.
Eka sha Francine mama ntawe wari uzi.
Nawe nari nzi umwanya wawe. Kiye tumumbwiye.
Ubwa mbere hoho. Mama ntiyagukundira gukora icyo ari cyo cyose utabanje kwiga. None ubu nabizogenda gute?
Niho nakubwiye ko mama wanyu yarakarorero twese twarabibona. Urazi twebwe dushitse muhira. Basha batangura kukubaza ngo waciye he? Ugura uniforme ngo simbuje kuzana amazi.
Ureka kumbari.
Ngucu ufata imbugi tuhatirije.
Kandi we gasha Francine. Ninge nuri mu bana bataha kare. Mama waragutatira ngo watepfe.
Mama na jewe ndamukunda mugabo. Gukara kuwe kuri mama.
Umu mama asha nagahambaye mu buzima. Aho ubona ndahombye ncuti. Mbega hajya agukarira ugira ngo nukukwanga.
Sha je barankarira nkumengo ndamwaza.
Yo, hajya sha uzomenya ico yarari utakimona hafi yawe. Urakumukundo?
Mugabo rero sha. Ubu n'ugucukanura. Ibyo yahora kuganirira ujura
bitatu.
Ega twese turaje ko tugicara
ngo. Kungalo Francine, twebwe Imana iratubonera. Urabona gasha umanya papa apfuye. Ubu nawe ngo duce tubura mama nawe. Narinze bisigura iki?
Jewe ni cyamba baje cyane sikiri. Nuko apfuye atanagwaye ngo mu mwigwari.
Urya yo gasha France. Urya umuntu yari mu gupfura bimenye.
Izi bikuye kuri.
Muri no misi. Yaramaze imisa tugirira ibintu menga ariko aradusezera.
Yabagiriye ikigayi.
Yaradusohokana ashaka tujane hariya ku kabare. Hakatugurira brochette. Akatubwira ngo ntimwitinye. Nimufata ico mushaka akaje duhimanuro ntitumeye ko ariko aradusezerase.
Shande ni utari kwigora ngo uraza kundaba naje nariko ndiyumvira kuza kuko ndazi ko rya rubanza ta ugwifasha mugako
basha naraye numwe kabisa kuko burya
je
naho ruminata yari yaranya nkiye kumucura jewe naramukunda kwe.
Horandebere. Ma ndagusavye ntihagire nubundi subira kubwira iryo jambo. Kuko bava bagira ngo urikura mutamba kumuvyimba.
Mugani wawe ntakamara ho kubivuga kuko yaramaze guhera.
Oya nokubihora.
None gasha. Ane gasha umfashije. Erega nta nakimwe ndagi. Ari narindiriye mwebwe ababanyi ngo mumpe ivyiyumviro.
Mugani wawe. Buryo umuntu hajije kubura ubwenge umengo buca budegera
suko
yego
sita nyene gasha
nuko bimeze
mugabane niwutse kubwira abasore baho hiyo ngo baje kuba barimba ikinogo hari yiruhande yaho twa twahambye umugabo wiwe
aho sha yega wari wakoze hanyuma ivyisanduku navyo kandi umeye ko ziyimvye
gasha Nivyo ninafitiyo mviri ye.
Mm.
Kandina inawa jiji.
Mm-hmm.
Hariko mwenyuma.
Hey.
Na sanze titi mse kose.
Rona mashuka nuburenge timuja kugura sinzi na vyoko wafyibutse.
Ayo mafaranga na sanze ari menshi.
Ni menshi.
Ariko jewe namaze kuyitorera byose umuti.
Aho ni sawo?
Yego.
None watoye umuti nyaba.
Eh nabonye ko twomwandika bya bitenge byuye ahora cyana ku isoko. Hanyuma tukamuhamba mu kirago.
Ndebe.
Eh?
Uti kirago
kukanguka.
Liminate hambwe mu kirago.
Bantu nyumvire neza bigabo.
Yego.
Urabona ko sigaranya abana bakeneye byinshi.
Oya, ntihagire n'ubukumva ko liminata yo hambwa mu kirago.
Kweri.
Ninge ndaye hambi mwene wanyu byiza by'abana.
Ehe bigabo ndakubwiye.
Mhm.
Ihoro dufaranga. Utwo tunza abana ndaduhambe mu kuzimu.
Ntacuca umwana rugo kwa mwene wanyu. Ninge nda muramwa urumunata yari yarubungabunze neza.
Irigasha
nawe wewe.
Irigasha bigabo.
Urya
gapfuye kabatswipfu.
Oya naho biruko.
Ngira ngo urumunata zubabara. Ngo nuko yahambwe mu kirako.
Ndebe.
Eh.
Kwari ivyo?
Eh.
Ugi tugende kubaza abana biwe.
Eh.
Wumve ko bemera ko nyina wabo yuhambwa mu kirako.
Na kurinda kubaza abana n'abana nyine.
Urinda kugenda.
Twebwe ibyo tuja gufata. Ugira ngo bararirengako.
Ndebe.
Ee
ega dupfa kubita abana ariko baraciye ubwenge
ubwenge ubwa
abana bageze mu mashuri yisumbuye nibuvuga ko bopfa kwemera
baremera nyene none ubuhoho nta nivyo babona bari tunturiye
none gandebere ko numva cy'umwana ubwo butunzi bwa mwene wanyu none wamaze kubushikira kakanya
kanisha ubize n'icyo nyibutsa ucunyaruka kuko abona ko buri ko burira
mbega bashicu kintu ndamwibukije n'igiki uyu mugabo umenye kimura dishinga surufu gwamura mu kazi
ya bandugu mbona tasemaje nina boga nyingi kweli
mbega gwara ko mbona uzura soboka wiyumvira ko wazimiye
ha oya
reka
suku zimira hewe
eh
yambo bibi
yambo mwana
namahoro
yego namahoro
ko
mbona uje wigirira
ha uravyumva
babana numva bagutoteze ko bahavye barakomora
ho oya wapi sibo nibindi
uti nibindi
yego
nibindi biri kugagwara mwana
ntibyoroshye bibi
wabuza amahera y'ishure
amafaranga y'ishure ntangorane nayo kuko ubu ntibana yatwaka kuko nahungutse
none ko mbono mengo ufise ubwoba bwinshi na make
erega sino bubura burabye
ni wakira gatebe wicare hajye musubize umutima mu
ewe sinzi ko bizakunda nuko nica bibi ha neza na neza nzanye inkuru mbi
gwara
uzi
tuzanye inkuru mbi
inkuru mbi
bwa ningoga mwana
emwe uraza kumvira
ari bugusige go kubanza
mama wa Gideo yapfuye nico kizanye emwe byabaye byabaye accident ya moto niyo yamuhitanye
utiye tembye ni
pigipigi
cyangwa ni amugonzi
emwe we yari kuri moto na muhungu fofana sasa imodoka ikaba kubita fofana yakomeretse kidogo
naruminata ko bari gukomereka agwara ayihehe none
ewe gaye imahitiri kwa muganga bavuzuze kumaziko emwe basha
nze kumaziko yaruminata kafana wanje kandi atani misira
emwe
mugama wiwe
urazanye nuraza uraza uraza abana Gideo na Ivete bavuze nti bamuzika utashitse
mbega nyene nyabana bagiye kuba bande ga yewe
none yewe none ko kwimana yashitse kuvyayo yamuhamagaye
mbega kwazike ari kimwenye cikimwenye amagama twarango
emwe erega vyamaze kuba ntakunde byakweri uryamuze kama ndebere arakunda ipombe cyane umwanya wose aragacupa
Ujambufasa niluminata kwa rubu ya mwaro jarokoro Kekono negara anuze wa yazi ndakumeje
Oya hariga atacho bizo kono na Nikobi babi mezevdiosi
Sindabibona mga
Ehe bibi Tori mhuzi rakorozi
Nabara mwana nje zishake zigoroge jewe na cyo cyambariye
yo. Oya ke ndwishye ko gashambara. None bibi. Bavuze tunyaruke. Kuko ushitse wewe. Baca bagenda ku kaburi. Ingo tugendere.
Ivete Ife
uhamagara cyangwa muta?
Ego mwana igira hari cyo ndakubaza.
Ah, umutama nawe n'ajamba zibiki.
Uje mugabo ndamuza ragora. Nemwe umuyoza ga Ife.
Ya share kanda mwitabe. Mama yama tubira ko ariko kose dutegereza kumusonera kuko ndi na data wacu. Ndaje muta.
Igira hano Ivete mwana. Ijambo ndakubarira sishaka ko ari umundi mu ntajumwe.
None. Sino hamagara jidu kari tubwirira hamwe.
Eh, je niyumvira ko jidu yadakenewe.
Kubera.
Buryo umwana w'umwegeme ni wabatswa hanini byo mu nzu.
Mama ntiyadutandukanya na rimwe. Ibyo yaturagiye imisi yose twaba turi kumwe. Reka ndamuhamagare ntacu.
Reka kumenda. Kuko ndahora mbona iyo mugiye ku isoko. Hari wewe yakunda guha amafaranga ngo usume.
Ego jo yarakunda kuntuma ibintu byerekeye amafaranga. None hari.
Ndumva none. Ereka jewe narabibona. Kuko nabama hafi ntabi ngene mama wanya bahindero kandi narabimushimira cyane.
Nuburabandanya kuko urabona ko twa na Jidata aho turi geze. Sizo none gamuta.
Mu mureke bo. Naso wanyu.
Eh.
Yari yarabisabye. Ubu rero ko mama wanya apfuye yegerezwa kubaguma hafi kuruta uko na wanda bikora.
Urakoze cyane. None nibyo washaka kumbari?
Oya sivyo gusa. Ijambo nyamukuru nakuronderera nuko nabonye wewe wasa n'umuntu yabigega muri runo rugo.
Oya si cyane. Kuko byinshi mama niwe yabyikore.
Ugabaho yabika wewe ibyakunyegetse.
Oya twese ntawe yatunyegetse. Kandi nawe yaje kubibikira muri ajya amabanki yaratwereka twese ingene babika n'ingene babikura. Kandi rimwe na rimwe yarantumaje yo nkigira. Hari ibindi ukeneye none?
Yumva none. Wewe nukururi ntore. Nka mama wawe nyine. None rero nagira ngo urabe aho yahora abika. Ndetse n'amafaranga dukoze urubanza.
Ushaka? Amafaranga yo gukoza ikigamuta?
Urabona abantu bose uko bangana baje kudufasha nagira ngo tubagaburire inzoga z'ikirundi.
Aya mama, abo bantu bose tubagaburira inzoga abantu bagamuta ntabyashoboye.
Ego hose niko bigenda mwana. Bajya basanzwe ntacyo umuntu arabagurira inzagwa. Hanyuma bajya ubona nabo bisoneye baraca kunywa.
Ntuvuga inzambye rimuta. Oya, inzo nzoga.
Ereka Ivete mwana. Buto buntu burihabwa. Sishaka ko mudusuzugura kimuntu.
Jewe ntabyo nokwishoboza, sivyo? Reka ndondere Didio aze ubitubwirire hamwe.
Ngwe kumviriza igice gikurikira cy'igikino intamenwa. Ufise icyo uterera cyangwa ugomba kutwunganira, twandikira ubutumwa bugufi kuri 71 372 940. Studio Ijambira baseseye naho ubutaha.
Barakoze bagenzi bacu bo muri studio Ijambo batugejejeho ikiganiro intamenwa. Nshuti, niho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha. Dushimire engineer wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Inosa Kimenyi washize hamwe kino kiganiro muri studio ya 7 hano ya 5 hano Washington DC. Mwari kumwe nanjye Edirwema, mukomeze muryoherwe n'ibiganiro bya radio Ijwi rya Amerika.